Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojm paq e mirësi.
Në fillim të programit të 21 janarit të argumentet kryesore, në një telegram dërguar kryepeshkuit të Madridit kardinalit Osoro, Papa lutet për viktimat dhe të plagosur të shpërthimit që ndodhin kryeqytetin spanjoll dhe ja beson mëshirën se Zotit duke shprehur afërsinë dhe dashurinë e tij për gjithë bitë e popullit të dashur spanjoll. Papa Francesku uron që prezidenti i ri i 46 i Shteteve të Bashkuara të Amerikës të punoj për një shoqëri të bazuar mbi vlerat historike të demokracisë amerikane, mbi respektin e të drejtave dhe të dinjitetit të çdo njeriu, veçanërisht të më të varfëve. Dje në Washington në një ceremoni solemne, Joe Biden bëri betimin si prezidenti i ri i SBA-s. Lëvizja fetare Fet për Paqen e Norvegjisë bën thirrje parlamentit të vendit bashkohet me traktatin e OKB-s për ndalimin e armëve bërthamore që hyn në fuqi nesër me 22 janar. UNESCO, OKB-ja dhe Alianca Ndërkombëtare e Përkujtimit e Holokaustit do ta kremtojnë ditën e kujtesës me 27 janarin e arshëm në synimin për t'u kundërvën mohimin dhe shtrembërimit të shfarosjes së hebrejve. Në rubrikën tonë radiofonike të së ejtës, Çelësi fjalëve të kishës vazhdojmë të flasim mbi letrën e parë të Shën Gjonit që flet mbi fjalën e mishruar të hyjit mbi Jezu Krishtin, Zot e shpëtimtar. Mbështetur në librin është ora leximit të Biblës Vepër e Don Federico Tartaglia. Me 21 janar, më shumë shqiptarësh, kalendari përkujton Shën Anjezin Virgjër e Martire, u martirizuan rrugën romake Nomentana aty nga fillimi i shekullit 4, pa i mbushur ende 12 vjet, duke dëshmuar kështu Krishtin, ndërsa shumë besimtar nuk e patën guximin të vinin kokat në tehin e shpatës së armiqve të qengjit hynor që shlyn katet e botës, Jezu Krishti. Historia tregon se Anjezi e vogël ju nështrua përsekutimit për shkak të fesë saj në Krishtin Zot e shpëtimtar. Për shkak të besimit të saj të palekunshëm në Krishtin, Anjezës ju prej koka në moshën 13 vjeçare. E lajme tjera, një përshëndetjet për zemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia Gjuhës Shqipe, në mikrofon Claudio Abumci, Ana Luka, Katarina Nushi e Dom David Gjugja.
Nga aktiviteti Papës dhe i Vatikanit.
Papa Francesku dje në mbrëmje posa u njoftua për lajmin e dhimbshëm të shpërthimit të rënd që ndodhi në një ndërtesë në cilën ishin edhe zyrat e një familje kishtare në Kale Toledo në Madrid, që u mori jetën 4 personave e plagosi 11 të tjerë, dërgoi një telegram ushllimit nënshkruar nga sekretari i Shtetit Vatikanit kardinal Pietro Parolin, kryepeshkuit kryeqytetit spanjoll kardinalit Carlos Osoro Sierra. Papa ja beson viktimat e të plagosurit mëshirës së Zotit, lexohet në telegramin dërguar kryepeshkuit Madridit. Papa Francesku dëshiron t'i përcjellë kardinalit, klerit dhe gjithë bijve të dashur të popullit spanjoll afërsinë dhe dashurinë e tij në këto momente të vështira. Ati i shenjtë ja drejton lutjet Zotit dhe ja beson në mënyrë të veçantë mëshirës së tij të përjetshme shpirtin e pushimin e amshuar të viktimave, si dhe të plagosurit e familjet e tyre. E sfundi, duke u drejtuar ndërmjetësimit amnor të zojës bekuar të Almudenës, papa me zemër jep bekimin apostolik ngushëlluës si një shenjë shpresë të krishterë në Zotin e ngjallur.
Lutje e papës Francesku shoqëron Joseph Biden në ditën që mori detyrën në Washington dhe u betua i ndjekur nga e gjithë bota si presidenti 46 i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Detyrën nivelit të lartë i shkrua Nati i shenjtë në mesazhin e tij, mbritja të cilit përkoi me fillimin e ceremonisë së përurimit të presidencës, zhvilluar mes rregullave të rrepta diktuar nga pandemia, por edhe me masa të jashtëzakonshme sigurie. Ju bëj urimet e mia më të përsëmërta dhe ju siguroj lutje që Zoti i Gjithpushtetshëm t'ju jap urti dhe forcë gjatë ushtrimit të detyrës suaj të lartë, shkruan ati i shenjtë. Në udhëheqjen tuaj, populli amerikan vazhdov të marrë forcë nga vlerat e larta politike, etike dhe fetare që kanë frymzuar kombin që nga themelimi i tij. Papa përmend më pas punën e jashtëzakonshme që duhet të bëj kreu i shtëpisë së bardhë në vendin ku deri më sot 400 mijë vetë kanë ndruar jetë për shkak të COVID-19. E ku presidenca e fundit u mbyll me sulmin kundër Capitol Hill, pas një viti me protesta, debate të ashpra publike dhe probleme racore. Ati i shenjtë uron presidentit Joe Biden të veproj me drejtësi, liri dhe respekt për dignitetin njerëzor. Në një kohë kur krizat e rënda që e mundojnë familjen tonë njerëzore, kërkojnë përgjigje e largpamëse dhe unitare, lutem që vendimet tuaja të udhëhiqen nga shqetësimi për të ndërtuar një shoqëri të karakterizuar nga drejtësia dhe liria e vërtetë, së bashku me respektin e vazhdueshëm për të drejtat dhe dinjitetin e çdo njeriu, veçanërisht të më të varfërve, të pambrojtërve dhe të atyre që nuk kanë zë, thekson Papa Francesku. Jo më kot tema e zgjedhur nga presidenti i ri Biden për ceremoninë e djeshme ishte America United, Amerika e Bashkuar, për të nënvizuar sfidën e jashtëzakonshme që e pret në 4 vitet e ardhshme. Edhe lutja e papës thekson pikrisht këtë, një lloj si në engjëllin e tenzot të 10 janarit, kur pas sulmit kundër Capitol Hill në Washington, pati kërkuar ndjenjë përgjegjësie dhe promovimin e pajtimit kombëtar nga politikanët amerikanë. I kërkoj Zotit, shkruan papa kësaj radhe, burimi çdo urtie dhe çdo të vërtete, ti drejtoj përpjekjet tuaja për favorizimin e mirëkuptimit, të pajtimit dhe të paqes në Shtetet e Bashkuara, si edhe ndërmjet kombeve të botës, në mënyrë që të promovohet e mira e përbashkët universale. Pastaj, bekimi i përfundimtar të cilin papa e shtrin mbi gjithë popullin amerikan. Me këto ndjenja, me kënaqësi, i lutem Zotit të dikoj mbi ju, familjen tuaj dhe mbi popullin tuaj të dashur amerikan, shumë e shumë bekime.
Jemi thellësisht të shqetësuar për faktin se Norvegjia nuk është bashkuar me traktatin për ndalimin e përdorimit të armëve bërthamore, shkruajnë lidere televizes norvegjeze Fet për Paqen, duke uruar që parlamenti dhe qeveria të respektojnë ndalimin e përdorimit të armëve bërthamore, si dhe vendimet e drejtësisë ndërkombëtare. Levizja fetare Fet për Paqen kujton se traktati i adoptuar me 7 korrikun e vitit 2017 me votat në favor të 142 vendeve u nënshkrua me 7 korrik të vitit 2017 nga 86 shtete dhe u ratifikua nga 51. Kërcënimi i mundësisë shfarosjes në masë nga armë bërthamore ishte një nga arsyet kryesore për të cilën nëse 400 krerë fetar u mlodhën në Kyoto të Japonisë në vitin 1970 për konferencë në parë botërore mbi fet e paqen, lexohet në thirrjen e lëvizjes norvegjeze Fet për Paqen, e cila kujton pasojat tragjike që mund të rendojnë mbi mbar njerëzimin nga përdorimi i armëve bërthamore. Do të vrasin verbërisht, do të flijojnë jetë të panumërta, të pafajshme, do sillin vuajtje smundje të papërshkrueshme e do të arrenojnë natyren dhe klimen me pasoja për shumë brezni, shpjegojnë liderët e lëvizjes norvegjeze Fet për Paqen, thellësisht bindur se ekzistenca dhe përdorimi i armëve bërthamore është në kundërshtim të plotë me vlerat dhe parimet etike të feve. Në emër të dashurisë për njeriu, nuk mund ta pranojmë përdorimin e armëve bërthamore. Derisa të ekzistojnë këto lloj armësh shtojnë, mbetet gjithnjë i pranishëm edhe rreziku i përdorimit të tyre. Prandaj, na duket krejtësisht e papranueshme që Norvegjia të vijojë të pranojë përdorimin e armëve bërthamore në kundërshtim të plotë me dinjitetin njerëzor.
UNESCO, OKB-ja dhe Alianca Ndërkombëtare për Kujtimin e Holokaustit do ta kremtojnë ditën e kujtesës me 27 janar me synimin për t'ju kundërvënë mohimit dhe shtrembërimit të shfarosjes së hebrejve. Gjatë sulmit kundër Capitol Hill në Shtetet Bashkuara të Amerikës në fillim këtij muaji, u fotografua dikush i veshur me një gjup ku shkruhej Camp Auschwitz mbi një kafk me kockat kryqëzuara, simbol i qartë i vdekjes. Në mediat shoqërore qarkullonin video ku duke një gazetar izraelit i sulmuar nga një tjetër kryengritës që përdorte sharje antisemite. Këto pamje dëshmojnë se akoma sot kujtimi i sakt i Holokaustit është jetësor për t'ju kundërvënë urrejtjes lashtë kundër hebrejve.
E pikrisht për këtë arsye, sekretari i përgjithshëm i OKB-s, Antonio Guterres, drejtori i përgjithshëm i UNESCO-s, Endri Azulej, kancelaria gjermane Angela Merkel do të nderojnë viktimat e përsekutimit nazist më 27 janar në ditën e kujtesës me një ceremoni në internet nga ora 17 deri në orën 18 me orën e Europës qendrore. Gjatë orës më parshme do dhijohet me një diskutim në internet bimohimin dhe shtrembrimin e holokaustit, në cilin do të marrin pjesë historian e autor të njohur të mbijetuar nga kampet e përqëndrimit nazist, si dhe drejtues organizatash që luftojnë antisemizmin. Të dyja ngjarje do transmetohet në unë web televizioni OKB-s në internet dhe përmes medjave shoqërore të UNESCO-s. Në anë tij, televizioni amerikan CNN e mbështet ngjarjen dhe e financon pjesërisht.
Antisemitizmi që përfshin edhe mohimin e shtrembrimin e fakteve të holokaustit për fat keq po shtohet në gjithë botën me pasoja shkatrimtare për individët, bashkësitë dhe demokracitë. Edukimi luan një rol vendimtar në luftën kundër tij. Duke transmetuar historinë, ne mbështesim parimet e drejtësisë, refuzojmë logjikën e rryer të nacional-socializmit dhe sfidojmë ata që mohojnë holokaustin ose relativizojnë krimet e kryera kundër hebrejve dhe grupeve të tjera të përndjekura, duke u përpjekur të avjojnë racizmin dhe antisemitizmin që shkaktoi atë gjenocid, po drejtori i përgjithshëm i UNESCO-s. Sfida e kohës sonë është jashtëzakonshme. 63% e trinjve amerikan nuk e dinë sa njerëz humbën jetën gjatë Holokaustit. 47% e gjermanëve të anketuar në vitin 2020 u përgjigjen se Gjermania nuk ishte edhe shumë faji.
Mohimi dhe shtrembrimi i Holokaustit janë simptoma të rritjes së dezinformimit, gjuhës urrëties dhe paragjykimit në botë. Një studim suedez tregon se 35% e postimeve mbi hebrejt në media shoqërore përmbajnë stereotipe antisemite dhe deklarata armiqësore. Pandemia e koronavirusit e ka shtuar këtë prirje që lehtësisht çon në paraqitjen e teorive të konspiracionit kundër hebrejve në platformat e medjave shoqërore, shumë prej cilave frymëzohen nga argumente historike antisemite. Edhe protestat kundër kufizimeve të koronavirusit në shumë vende evropiane përshkohen nga retorika antisemite.
Qelsi i fjalëve të kishës.
Komentojmë edhe në emisionin e sotëm letrën e parë të Gjonit, duke rimarë në dorë reflektimin e javës së kaluar në të cilin shpjeguam fjalën logos, përdorur për herë të parë të vetme në Beslidhjen e Re, pikërisht nga Shën Gjoni. Ai logos, që vënë rregull çdo gjë, siç del nga kuptimi në greqisht e hebraisht, në këtë letër bëhet diçka, madje dikush, Krishti. Por ky shndrim lëkund me forcë themelet e mendimit grek, i cili shet diçka të nivelit filozofik të mishëruar në një trup njerëzor. Pikërisht për këtë arsye, nga disa të krishterë, kjo u konsiderua si një lloj blasfemie, siç nënvizon meshtari italian Don Federico Tartaglia në librin e shtor al leximit të Biblës që po ndjekim në këtë rubrik. Mendimi grek i kohës së Shën Gjonit nuk gjente asgjë fisnike ata mshuar në mishin e trupit njerëzor. Logos dhe sarx, mish pra, janë pafundësisht larg nga njëri tjetri. Kjo antinomi është gati e papranueshme dhe teologjisë së ardhshme do t'i duhet të përballet gjithnjë me të çara që përpiqen ta hedhin poshtë krejt ndërtesën mbi të cilën ngrihet edhe mendimi i Shën Gjonit në letrën e parë të tij. Kjo është edhe arsyeja e letrës. U doi dhën përgjigje e disa të krishterëve të bashkësisë, të cilët predikonin se më shumë se fjalë, pra logos, Jezu Krishti ishte e njeri si gjithë të tjerët, me të cilin fjala hyjnore ishte bashkuar në çastin e pakëzimit. Dim edhe emrin e frymëzuesit të tyre, fal njërit prej etërve të kishës, Ireneut, i cili përmend një farë Cerintia, Cerinti. Qoftë ajo e Cerintit apo e një grupi judeasish njostike ndjekës të docetizmit që mohon natyrën trupore e njerëzore të Krishtit, herezia që po mundohej të lufton të Shën Gjoni i bashkonte të tërë në mohimin e korpit, të trupit, të mishit, pra të faktit se Jezusi ishte njeri me mish e me gjak. Shkandull për disa. Askush nuk dyshonte për logosin. Shkandull ishte logosi i bërë sarx, pra fjala e bërë njeri. Logosi, zanafill e ligjeve të studiuara nga fizika, u bë njeri, u mishrua. Prandaj për këta njerëz, u ndrydh, u reduktua, u zvoglua, u bë i zakonshëm. E me termat e logjikës mund të thuhet, absoluti u bë relativ, universali, pra i përgjithshmi, u bë i përveçëm. Filozofëve nuk do t'ua kishte marrë kur mendja se mund të arrijë në këtë pikë. E ja atëherë armiqt, siç shkruan Shën Gjoni në kreun e dytë të letrës së tij të parë. Prej nesh dolën, por nuk ishin prej tanëve, sepse të kishin qenë prej tanëve, do të kishin qëndruar me ne, por duhet të shfaqej se jo të gjithë ishin tanët. Johnny nuk përmend emra as bën akusa, gjithçka shndrohet në pastërtinë e formave, drita e hijet, e vërteta dhe gënjeshtra, drejtësia dhe mashtrimi. Gjithçka bëhet kundërshtie pashërueshme, një dallim gjithnjë më i thellë ndërmjet bijve të Zotit dhe bijve të Djallit. Por më tepër se sa në doktrinë, ndarjet duken në drejtësi. Le ta shpjegojmë pak kuptimin e kësaj fjale. Drejtësia, tek shëmpalja apostull, shfaqësim apo justifikim, është fryt i fesë, sepse i drejti është lindur prej Zotit. Prandaj kush është i lindur prej Zotit nuk bën mëkat. Mëkati të kujton urdhrimin e tij në Zot. Mëkat do të thotë mos duash. Kush thot jam në dritë, por e urren të vllahën, shkruan Shëngjoni në kreun e dytë, ai mbetet deri tani në errësirë. Kush e do vllahën e vet, ai është vazhdimisht në dritë, në të s'ka asgjë që ta bëj të gabojë. E pastaj edhe më i vendosur, kushdo e urren të vllahën, është vrastar. Kushdo që dëshiron të hyjë në botën e Shëngjonit e të bashkësisë së tij, duhet i harrojë ato ngjyrime pas të cilave fshehim pasigurinë dhe pavendosmërinë tonë. Sigurisht një mendim i tillë mund të na friksojë, por duhet të kujtojmë se letra nuk synon aq të na transmetojë doktrina për të mësuar e përsëritur, por dëshiron të na përçojë një përvojë ose, duke u përkthyer me gjuhën e Shëngjonit, të na transmetojë ripërtritje, shndritje deri në një banesë të re. Letra e parë e Gjonit bën përpjekje të vazhdueshme për të na kthyer në atë dhomë të fshehtësisë së shpirtit, ku për herë të parë na u zbulua dashuria më e madhe, siç lexojmë në Ungjillin e 4-të, shkruar gjithnjë nga Shëngjoni. Dashuria më e madhe që ndokush mund të tregojë është të jap jetën e vet për miqtë e vet. Ju jeni miqtë e mi nëse bëni çka ju urdhëroj unë. Nuk ju thras më shërptor, sepse shërptori nuk di çka bën zotria e tij. Unë ju quajta miq, sepse ju zbulova gjithçka që dëgjova prej atit tim. E jehuna atyre fjalëve të Jezu Krishtit shprehet kështu në letrën e parë të Gjonit. Me këtë gjë e njohëm dashurinë. Jezusi e dhuroi jetën e vet për ne. Edhe ne kemi detyrë ta japim jetën tonë për vlesër, të japim jetën për miqt, vlezrit, për gjithë botën. Këtë dëshiron Shëngjoni që ne ta kuptojmë mirë. E Shëngjoni na jep shenja për të na mbështetur në fe e për t'i dhënë kështu përgjigje edhe Cerintit, por këto do t'i shohim të njëjtën e ardhshme.
Sot, 21 janar, kalendari liturgjik kishtar kujton shenjtën Virgjëre Martire Romake Anjezën. Sipas menimit të shumë studiuzve, Anjezja mund të ketë derdhur gjakun për fenë e saj në Krishtin me datën 21 janar të një vitit të papërcaktuar, gjatë përsekutimit të Valerianit 258-260, por disa të tjerë menojnë se u martirizua nën Dioklecianin në vitin 304. Historia tregon se kjo kohë pati një numër aq të madh krishterësh të martirizuar sa meritoi titullin epoka e martirëve. Edhe Anjezja e vogël ju nënshtrua këtij përsekutimi. Nga gjithë këto dhëna mund themi se Anjezës ju prej koka në moshën 13-vjeçare për shkak të besimit saj të palekundshëm në Krishtin. Pas vdekjes trupi i martirës u varros në një nga galeritë njërës nga varrezat e krishterë në rrugën Nomentana në Rom. Më pas mbi varrin e saj, Konstantina e bija e Konstantinit Madh ndërtoi një bazilik për ta falendëruar shenjtën që kishte ndërmjetësuar pranë Zotit për shërimin e saj.
Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën shqipe. Këtu të nderuar dëgjues përfundon edhe programi i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.